นั่งด้วยความรู้สึกสบายๆเริ่มต้นงานการทำวิปัสสนาและก็สติสมาธิการที่เราจะพ้นทุกข์ได้นั้นเนี่ยพวกเราจะต้องฝึกตัวผู้รู้ฝึกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาก่อนโดยฝึกให้เป็นผู้รู้ที่มีสติสตินั้นต้องเป็นสติปัฏฐาน4 1ใน4ของสติปัฏฐาน4อะไรก็ได้ที่พวกเราทำแล้วใช้แล้วสติมันเกิดปล่อยสติปัฏฐาน4ก็มีกายมีเวทนามีจิตหรือมีธรรมท่านใดที่ทำสมาธิได้สามารถทำความสงบได้ก็ใช้กายเป็นฐานอาจจะใช้กายที่หายใจเข้ากายหายใจออกไม่จดจ่อที่ลมหายใจแต่จะเห็นหลวมๆเห็นสบายๆถ้าเรายังมีจุดใดของร่างกายยังมีจมูกยังไหลตามลมแสดงว่าตอนนั้นเป็นสมถะแบบสมาธิเข้าไปเพ่งเราไม่เอาเพ่งเราจะเอารู้สบายๆจะเอาผู้รู้ตื่นขึ้นมาทำผู้รู้ตื่นขึ้นมาท่านไหนที่ใช้ลมหายใจก็เห็นร่างกายไปด้วยเห็นลมหายใจไหลเข้าไหลออกด้วยท่านไหนจะเอาท้องพองยุบก็นั่งทั้งตัวเห็นร่างกายนั่งอยู่แล้วท้องพองท้องยุบท้องพองก็รู้สึกตัวท้องยุบก็รู้สึกตัวท่านใดจะเคลื่อนไหวร่างกายก็รู้สึกทั้งร่างกายนั่งอยู่ก็มีการเคลื่อนไหวท่านใดจะเอาพุทโธก็พุทโธแล้วรู้กายพุทโธแล้วรู้ใจไปด้วยไม่จับที่พุทโธอย่างเดียวแต่จับรู้สึกทั้งตัวไปด้วยเราต้องการฝึกให้จิตนี้เป็นอิสระไม่จดจ่ออยู่จุดใดของร่างกายเมื่อจิตใดไม่เผลอไปไม่เพ่งไปจิตตัวนั้นมันจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาเมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วอินทรีย์ของสติมันจะแก่กล้าขึ้นสตินั้นจะมีวิหารธรรมก็คือมีเครื่องอยู่บางๆสัก 20%เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสัก 20% อีก 80% ก็รู้กายรู้ใจเอามีสิ่งใดกระทบแล้วมันกระเทือนทางใจก็รู้ทันการกระเทือนแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นการกระเทือนนั้นการกระเทือนนั้นก็จะตกลงใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีเราจะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเนี่ยพื้นฐานของการเดินปัญญาจะต้องปรับพื้นฐานให้ดีวันนี้พวกเราจะมาทำพื้นฐานของจิตไม่ว่าท่านใดจะปฏิบัติกี่ครั้งกี่ปีมากี่คอร์สก็แล้วแต่จะเก่งขนาดไหนเราต้องเริ่มต้นที่เลข1เสมอมาเริ่มต้นใหม่เสมอมาเริ่มต้นในการอยู่กับปัจจุบันเราต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยวิหารธรรมสบายๆให้ได้การอยู่กับปัจจุบันไม่บังคับเอาไว้ให้อยู่ไม่หลงและเผลอไปให้รู้สบายๆโดยใช้วิหารธรรมเป็นแกนสำคัญในการระลึกลงปัจจุบันระลึกลงที่จิตเอาวิหารธรรมเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปฟุ้งไปเพ่งไว้เมื่อจิตรู้ทันสติเกิดปล่อยขึ้นเมื่อสติแก่กล้าเป็นสติอัตโนมัติตอนนั้นจิตจำอารมณ์ได้มากขึ้นจิตเนี่ยจะไม่แส่สายออกไปแล้วถ้ายังแส่ออกไปข้างนอกสายออกไปข้างนอกแสดงว่าสติยังไม่ดีเราก็เอาใหม่ค่อยๆฝึกเอาค่อยๆรู้ทันเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งไหลปุ๊บรู้ฟุ้งปุ๊บรู้แล้วกลับปฏิฐานไหลได้บ่อยฟุ้งบ่อยแล้วหงุดหงิดรำคาญก็ดูใจที่หงุดหงิดแล้วกลับปฏิฐานเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ง่วงนอนก็ได้นิวรณ์เกิดขึ้นก็ได้รู้ทันกลับปฏิฐานสุขปิติเจริญเกิดขึ้นดีสัจชัดชัดของภาวนาแล้วดีสงบเบาสบายก็ได้รู้ทันกลับปฏิฐานไม่จับไม่ยึดไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเอาสตินะครับกรรมฐานกองใดที่ทำแล้วสติมันเกิดปล่อยก็ใช้กองนั้นเมื่อนั่งกรรมฐานไปต่อไปมีความง่วงความเบื่อความขี้เกียจเกิดขึ้นให้รู้ทันนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันสงสัยรู้ทันกับปฏิฐานปิติสุขเกิดขึ้นเอกคตาขึ้นเป็นหนึ่งรู้ทันกับปฏิฐานนั่งแล้วว่างว่างรู้ทันกับปฏิฐานนั้นว่างก็คือสภาวะนั่งแล้วหมุนมีแสงสว่างเกิดขึ้นให้รู้ทันกับปฏิฐานเพราะฉะนั้นสภาวะใดที่กระทบจะเป็นเจริญเป็นเสื่อมเป็นสภาวะใดก็แล้วแต่รู้ทันกับปฏิฐานกลับมาบ่อยๆบ่อยสติก็จะจำวิหารธรรมได้จำฐานได้สติก็จะจำอารมณ์ที่กระทบได้สติก็จะรู้ทันขณะรู้ทันจิตเป็นอิสระขึ้นมาหนึ่งขณะกลับมาบ้านก็เป็นอิสระแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายกระทบเข้ามาแล้วก็ไหลไปเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้จะต้องเห็นอารมณ์รู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์วางอารมณ์กลับปฏิฐานทำบ่อยๆบ่อยๆ ต่อไปอัตโนมัติมีสิ่งใดกระทบปุ๊บจิตจะดีดจะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็จะนั่งมองทุกข์โดยไม่เข้าไปจมกับอารมณ์จะเป็นอิสระจากอารมณ์แล้วจิตจะพาเรามาอยู่กับปัจจุบันง่ายขึ้นโลกของอายตนะภายนอกโลกของอายตนะภายในมันกระทบกันแล้วมันก็ถูกราคะโทสะโมหะถูกความยินดียินร้ายฉาบทาแล้วก็หลงยึดมั่นถือมั่นทำให้เราทุกข์ทุกวันนี้เพราะความไม่รู้ของพวกเราต้องพึ่งพาแล้วก็หวังว่าความสุขทั้งหลายจะมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเราจะพึ่งวัตถุภายนอกตลอดเวลาพึ่งรูปรูปก็คือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งบ้านพึ่งรถพึ่งสมบัติทั้งหลายเพื่อจะปลนเปลือยความสุขของตัวเองเมื่อเขาเสื่อมเราก็ทุกข์พยายามทุกอย่างจะทำให้เขาคงที่ทั้งที่เขาเป็นอนัตตาเขาเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเขาไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เมื่อยึดเราก็ทุกข์พึ่งเสียงพึ่งกลิ่นพึ่งรสเวลามีความทุกข์ก็ออกไปหาอะไรคุยกันไปนั่งเมาส์กันไปคุยกันออกไปหาอาหารอร่อยอร่อยข้างนอกเพื่อคิดว่าจะให้ความสุขเป็นสุขจากกามมาสุขพึ่งที่นอนพึ่งของดีๆพึ่งที่จับนุ่มเบาสบายมีความสุขถ้าดีก็พอใจไม่ก็อยากได้ไม่ดีไม่พอใจก็ไม่อยากได้ถูกเหวี่ยงขึ้นแล้วเหวี่ยงลงเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นขันห้าปรุงแต่งเมื่อขันห้าปรุงแต่งเราได้มาซึ่งทุกข์เมื่อได้มาซึ่งทุกข์เราก็ฉาบทาด้วยความยินดียินร้ายแล้วก็ถูกตัณหาหรือสมุทัยพาทำกรรมด้วยความแสวงหาเมื่อแสวงหาแล้วตัณหาแสวงหาแล้วต่อไปอุปทานยึดในอารมณ์ที่แสวงหาเมื่อยึดปุ๊บก็ได้มาซึ่งภพทันทีก็ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จคุณต้องสะสมลงผวังเพื่อเตรียมตัวเกิดแก่เจ็บตายเตรียมตัวรับผลของกรรมเพราะความไม่รู้ทำให้เราไหลออกไปรับอารมณ์เป็นเราเป็นเขาเกิดยินดียินร้ายแล้วทำกรรมกันต่อไปเพราะความไม่รู้เราถึงสะสมความเครียดสะสมกิเลสตัณหาทั้งหลายสะสมจนเป็นตะกอนเป็นเราต้องอย่างนี้เป็นเราต้องอย่างนั้นต้องนอนอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ต้องภาวนากี่โมงตอนกี่โมงต้องใส่เสื้อผ้าสีนี้สีชั้นต้องสีนี้อาหารชั้นต้องรสชาตินี้เป็นเขาเป็นเราขึ้นมาเพราะความไม่รู้ไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็สะสมสร้างให้อาสวะมีกำลังแรงกล้าแล้วก็ส่งอาหารให้อวิชชาอวิชชาเวลากระทบปุ๊บก็ส่งเชื้อของมันขึ้นมาทางอาสวะอาสวะก็ดันเป็นกิเลสหยาบๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกลายเป็นโลภโกรธหลงเมื่อไหร่กระทบปุ๊บโลภโกรธหลงกระทบทันทีปุ๊บมันก็ส่งลงมาที่อาสวะเป็นนิสัยเป็นตะกอนเป็นสันดานของเราเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งตะกอนทั้งหลายตะกอนตะแกงเอาไว้มันจะส่งให้อนุสัยสะสมนอนเนื่องอยู่ในใจเรากิเลสก็พุ่งขึ้นพุ่งลงแล้วสะสมพุ่งขึ้นพุ่งลงแล้วก็สะสมเป็นเราเป็นเขาเมื่อนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะเราหวังว่าวัตถุภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดวัตถุกามจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐหวังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คิดว่าเขาเป็นของเราแล้วไม่ได้เคยตั้งมั่นในการเห็นเขาจริงๆว่าทั้งหลายทั้งมวลนั้นเขาล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดแล้วก็คิดว่าของทุกอย่างจะคงทนถาวรความสุขเรายึดมั่นถือมั่นวิ่งหามันมาตลอดชีวิตความทุกข์เราผลักมันตลอดชีวิตอดีตอนาคตกุศลหรืออกุศลเราแสวงหามาตลอดชีวิตแต่เมื่อไรที่เราจิตตั้งมั่นมีสติสมาธิขึ้นมาเราจะเห็นจริงๆว่าเขาเป็นสัจจะเขาเป็นความจริงว่าทั้งหลายทั้งมวลล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วบังคับไม่ได้ตามเหตุปัจจัยที่เขาจะเกิดแล้วก็ดับตามเหตุปัจจัยที่เขาจะดับเมื่อเราเข้าใจด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทุกข์เรานัดใครสักคนหนึ่งบังเอิญเข้ามาไม่ได้นั่นแหละอนิจจังนั่นแหละคืออนัตตาบางทีร่างกายแข็งแรงจู่ๆก็ป่วยขึ้นมาเราก็จะยอมรับด้วยความเป็นจริงว่าเนี่ยคืออนัตตาเนี่ยคือไตรลักษณ์ชีวิตก็คือไตรลักษณ์นี่เองมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บผิดหวังพลัดพรากไม่ได้ดั่งใจนั่นแหละคือไตรลักษณ์แล้วถ้าเรามีปัญญาเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ที่เราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วผิดหวังพลัดพรากนั่นคือไตรลักษณ์แล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้เราพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วย้อนมาดูใจเ แล้วจิตที่มีปัญญานี่แหละมันจะสามารถเข้าไปอยู่กับทุกที่ได้โดยไม่ทุกข์กับมันเพราะเราเข้าใจสัจจะของโลกว่าเป็นเช่นนี้นี่เองทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายตลอดเวลาเมื่อจิตเรามีกำลังเต็มที่ต่อไปเราก็สามารถล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาปุถุชนธรรมดากลายเป็นอริยบุคคลได้แต่สิ่งเดียวที่คุณจะต้องเริ่มต้นสิ่งแรกที่ต้องเริ่มต้นก็คือสติต้องฝึกสติปัฏฐานขึ้นมาให้ได้ก่อนและสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นตัวเดินงานทั้งหมดจนกระทั่งตราบเข้าพระกระแสในพระนิพพานถ้าสติปัฏฐานไม่ได้แล้วเนี่ยการเดินทางเส้นนี้ก็เป็นหมันทันทีบางท่านแทนที่จะฝึกสติให้มีวิหารธรรมสบายๆแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้ที่วิหารธรรมแต่บางทีก็หลงออกไปที่ข้างนอกบางท่านอยากจะดีไม่อยากให้มันฟุ้งก็เพ่งเอาไว้ตัวผู้รู้เนี่ยเขาไม่มีธรรมชาติเป็นผู้รู้เพราะไหลออกไปแล้วก็เพ่งเอาไว้ไม่มีทางสายกลางมันไม่นุ่มไม่เบาไม่อ่อนไม่ควรไม่ไหวและไม่เหมาะกับการงานเพราะมันถูกบังคับเอาไว้มันก็เลยไม่สามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเราจะต้องเข้มแข็งขึ้นมาถ้าจะสร้างบารมีให้มีสติขึ้นมาเนี่ยต้องสู้กับมารให้ได้ย้อนกลับมาที่จิตตัวเองสังเกตสบายๆที่วิหารธรรมอินทรีย์ของสติจะแก่กล้าได้ต้องอาศัยความเพียรอินทรีย์ของวิริยะมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งคือเพียรตามรู้เพียรตามดูขณะที่ตามรู้รู้หนึ่งครั้งจิตก็แยกจากอารมณ์หนึ่งครั้งนั่นก็คือละบาปอกุศลเวลาเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อจิตออกจากความเบื่อจิตมานั่งดูความเบื่อเมื่อรู้ว่าเบื่อแล้วจิตจะตั้งมั่นในการเห็นความเบื่อเมื่อตั้งมั่นปุ๊บจิตจะเห็นความเบื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปมันตัวนี้ต้องอาศัยอินทรีย์ของวิริยะคือความเพียรสติถึงเกิดบ่อยเมื่อมีความเพียรแล้วสติเกิดบ่อยสติกับอายตนะก็จะเริ่มแยกกันบ่อยขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปุ๊บจิตจะรู้ทันเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของสติจะรู้ทันที่อายตนะที่กระทบอินทรีย์ของสมาธิจะตั้งมั่นดูการกระเทือนทางใจอินทรีย์ของปัญญาจะเห็นกายและใจเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นสติจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิวิริยะหรือความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์ก็คือคณิกะสมาธินี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญามันทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นเราจะต้องฝึกฝนให้แก่กล้าขึ้นมาด้วยการมีสติขึ้นมาก่อนสตินั้นจะเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่บังคับไม่เผลอไม่เพ่งรู้สบายสบายรู้สึกไปนะครับนั่งสบายสบายถ้าใครใช้ร่างกายที่หายใจใช้อานาปานสติจะไม่ไปเพ่งที่ลมหายใจจะเห็นร่างกายหายใจสบายสบายร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวรู้ร่างกายสบายๆเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปปุ๊บสติรู้ทันบางทีอาจจะไหลไปสักพักหนึ่งแล้วรู้ทันแล้วจิตมันจะรู้เลยทำไมมันไหลนานเพราะสติมันไม่แก่กล้าเราก็เอาใหม่รู้สึกสบายๆต่อพอคิดปุ๊บรู้ทันฟุ้งปุ๊บรู้ทันเพ่งปุ๊บรู้ทันเบื่อปุ๊บรู้ทันขี้เกียจปุ๊บรู้ทันนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันรู้แล้วกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะสลัดจากทุกข์เมื่อรู้ที่วิหารธรรมจิตจะตั้งมั่นสติสมาธิจะแก่กล้าขึ้นเมื่อสติสมาธิรู้ทันอารมณ์นิวรณ์มากขึ้นสมาธิกับสติสว่างขึ้นมานิวรณ์เลยดับเองไม่ต้องอาศัยความเพียรเราไม่ต้องไปทำลายนิวรณ์แต่เรากลับมาฝึกจิตให้สว่างขึ้นมาแล้วนิวรณ์มันจะสามารถทำลายตัวมันเองเพราะมันไม่สามารถควบคุมจิตได้เราต้องบริหารจัดการด้วยการมีความเข้มแข็งไม่จมไปกับนิวรณ์ไม่จมกับกิเลสแต่จะรู้ทันกิเลสจิตที่รู้ทันเป็นสติเป็นกุศลกิเลสอกุศลไม่สามารถเกิดพร้อมกับกุศลได้แค่รู้ทันมันจะสลัดออกแล้วหนึ่งขณะจิตแล้วตั้งมั่นรู้ด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิมันก็จะสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้เพราะจิตมีกำลังนิวรณ์เลยไม่สามารถครอบได้แต่เราต้องฝึกให้อินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมาก่อนฝึกตัวผู้รู้ของเราสบายๆเราจะใช้อินทรีย์ของสติอินทรีย์ของวิริยะแล้วก็อินทรีย์ของอายตนะทั้งนั่งกรรมฐานและเดินจงกรมสังเกตที่นั่งเนี่ยเรานั่งหรือร่างกายนั่งถ้าร่างกายนั่งจิตจะไหลไปที่กำลังอารมณ์ของกรรมฐานไหลไปที่กายไหลไปที่ใจ แต่ว่าถ้าร่างกายนั่งจิตอยู่ที่ฐานรู้สึกตัวสบายสบายจะเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกตอนที่ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยหูมันจะได้ยินแต่ถ้าจิตวิ่งไปที่หูแล้วส่งมาหาอาจารย์เพื่อต้องการเพื่ออยากจะชัดเพื่ออยากจะเข้าใจอันนั้นมีเราในการฟังเมื่อมีเราในการฟังเราก็ใช้สัญญาใช้ขันธ์ห้าทำงานแต่ไม่ได้ใช้จิตที่เป็นปรมัตถ์หรืออาทำงานฉะนั้นจิตอยู่ที่ฐานเห็นร่างกายนั่งสบายสบายแม้เราจะไม่ส่งจิตมาที่หูจิตก็ต้องทำงานเพราะจิตเนี่ยมีวิญญาณที่หูอยู่แล้วตาไม่ต้องส่งไปหาเขาเพราะเขามีวิญญาณที่ตาอยู่แล้วจมูกลิ้นกายใจเขามีวิญญาณรับรู้อยู่แล้วแต่จิตไปทำงานเบิ้ลสองเท่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขามันก็เลยเป็นทุกข์ถ้าจิตอยู่ที่ฐานสบายสบายกระทบปุ๊บมันจะรู้ทันการกระทบถ้ามีสติสติจะรู้ทันในการกระทบกระเทือนสติก็จะรู้ทันในการกระเทือนเมื่อกระเทือนปรุงแต่งทางใจสมาธิจะตั้งมั่นรู้การปรุงแต่งทางใจนั้นเพราะสติจะรับรู้การกระทบทั้งหมดสมาธิจะตั้งมั่นรู้การกระเทือนเมื่อตั้งมั่นในการรู้การกระเทือนปัญญาเลยเห็นความจริงว่าการกระเทือนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปหรือว่ากระทบปุ๊บแล้วยินดียินร้ายสติจะรู้ทันสมาธิจะตั้งมั่นรู้ในการยินดียินร้ายนั้นแล้วยินดียินร้ายก็จึงแสดงไตรลักษณ์ซึ่งเป็นปัญญาต่อจากมันไปฉะนั้นตัวสำคัญแกนกลางสำคัญในการฝึกขั้นต้นต้องมีสติขึ้นมาสบายๆรู้สึกต่อเนื่องรู้สึกบ่อยๆเวลาคิดก็ให้รู้ว่าคิดเราไม่ห้ามคิดไม่ห้ามเห็นไม่ห้ามกระทบให้ทุกอย่างกระทบตามเหตุปัจจัยอยู่ที่ฐานสบายๆให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาให้มันคิดขึ้นมาให้มันฟุ้งซ่านขึ้นมาให้มันง่วงขึ้นมาให้มันเจริญขึ้นมาให้มันเสื่อมขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันเราจะตั้งมั่นรู้ในอารมณ์นั้นปัญญาถึงเกิดฉะนั้นเรารู้สบายๆสังเกตไปเรื่อยถนัดนั่งกรรมฐานแล้วเดินจงกรมเวลาที่กระทบทางอายตนะจิตไหลไปที่อายตนะไปหาวัตถุภายนอกหรือจิตอยู่ที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานถูกบังคับไว้ไหมแล้วรู้สบายๆเมื่อสติเราเกิดบ่อยสติเกิดบ่อยจิตก็เกิดด้วยสติบ่อยๆมันก็เลยจำอารมณ์ได้บ่อยๆมันก็เลยไม่แสสายออกไปมันก็รู้ที่ฐานสบายๆถ้าเพ่งต้องรู้ว่าอาการเพ่งเป็นยังไงจดจ่อที่หนึ่งต่อหนึ่งในอารมณ์นั้นจิตกับผู้รู้จิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เพ่งกันไว้เมื่อเพ่งกันไว้จดจ่อไว้มันก็เลยไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้เพราะมันไปนอนหลับกับอารมณ์ละได้มาซึ่งสมาธิฉะนั้นตัวผู้รู้ต้องเด่นชัดเพื่อจะเอามาทำงานวิปัสสนาตัวที่รู้ผู้รู้ก็ต้องเป็นรู้แบบจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่ใช่รู้แบบแสสายให้เรารู้สบายๆสังเกตที่อารมณ์ใดกระทบให้รู้ทันการกระทบนี่คือสติตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสมาธิและปัญญาสังเกตจิตเราอินทรีย์ของอายตนะจะแก่กล้าเมื่อจิตนั้นอยู่ที่ฐานแล้วเห็นการกระทบที่อายตนะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยที่มาวันนี้เป็นคอร์สที่2บางท่านคอร์สที่3 4 5แล้วในการมาคอร์สนี้พวกเราได้พื้นฐานการปฏิบัติแล้วแต่ตอนนี้เราต้องการชัดเจนเรื่องสภาวะเพื่อเข้าถึงความเป็นจริงเมื่อเราเข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริงแล้วต่อไปเราจะเอาจิตที่มีคุณภาพเนี่ยออกไปอยู่ในโลกข้างนอกแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวทำมาหากินได้ด้วยแล้วจิตอยู่ที่ฐานได้ด้วยจิตอยู่ที่วิหารธรรมได้ด้วยจิตอยู่ที่ปัจจุบันได้ด้วยแล้วจิตก็วางทุกข์วางปัญหาวางอุปสรรคได้ง่ายแล้วสามารถถอนรากถอนโคนของปัญหาทั้งหลายที่จิตยึดมั่นถือมั่นต่อไปอิสระแห่งจิตก็จะเกิดขึ้นเราสุขอันมหาศาลรอเราอยู่ข้างหน้าวันนี้วันที่หนึ่งก่อนที่จะเจอสุขมหาศาลสังเกตสติก่อนถ้านั่งกรรมฐานถ้านั่งกรรมฐานแบบมีสติสมาธิปัญญาขันธ์5ตั้งครบถ้าใครหลังโกงคอตกแล้วก็ไหลไปหลับแสดงว่าคนนั้นไม่มีความเพียรจิตไม่ถูกต้องเพราะถูกครอบงำด้วยนิวรณ์เราก็เอาใหม่สังเกตหลังตรงคอตั้งคนไหนที่นั่งแล้วมันหลับก็ลืมตาไม่จำเป็นต้องหลับตาอันไหนที่ทำแล้วสติเกิดบ่อยก็ทำในสิ่งนั้นนั่งสบายๆร่างกายตรงคอตั้งมือขวาทับมือซ้ายหรือจะเอามือไว้ที่หัวเข่าก็ได้ทำความรู้สึกสบายๆฝึกให้สติมันรู้ทันการกระทบทางกายแล้วก็ทางใจกระทบปุ๊บรู้ทันการกระเทือนกระเทือนปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเห็นความจริงเข้าไปแต่ถ้าไม่เห็นถ้าไม่ทันเพราะอะไรเพราะสติไม่ดีไหลไปยาวนานละเอาใหม่รู้ทันกลับมาที่ฐานใหม่เริ่มต้นกลับมาที่วิหารธรรมต่อเนื่องสบายๆ ค่อยๆรู้ทันเอาฝึกอินทรีย์ของอายตนะคือไม่ไหลไปจมอยู่ที่อายตนะฝึกอินทรีย์ของสติคือรู้ทันอารมณ์ที่ไหลไปอารมณ์ที่ปรุงแต่งฝึกสมาธิขึ้นมาเพื่อตั้งมั่นในการรู้ทันการปรุงแต่งทางใจนั่งสบายๆค่อยๆสังเกตของจิตของเราเองว่าจิตนั้นอยู่ที่ฐานไหมจิตไหลไปไหมผลต่อไปสายๆเราจะฟังธรรมแล้วเราก็จะปฏิบัติธรรมกันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราฝึกวันแรกเช้าแรกให้มีสติขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันถ้าคำว่าปัจจุบันต้องมีวิหารธรรมเราจะต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4จะเดินจะนั่งจะยู้จะคู้จะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดสติก็ตามรู้สติก็ตามดูค่อยๆฝึกบ่อยๆรู้สบายๆ สร้างอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าอินทรีย์ของสติแก่กล้าจิตอยู่ที่ฐานสบายๆอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ของเขาของตนของตนจิตไม่เข้าไปยุ่งจิตจะเห็นการทำงานและจิตจะเห็นใจที่เลื้อยขึ้นมาชัดเจนกิเลสเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นชัดเจนมันทุกอย่างมันจะแยกกระจายกันออกมาขณะที่รู้รูปนามจะแยกกันออกขณะที่รู้เมื่อแยกรูปแยกนามเราจะเห็นเหตุปัจจัยว่าเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้รูปเป็นเหตุนามเป็นเหตุหรือว่าตรงผัสสะแล้วอายตนะผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเราก็เห็นเหตุปัจจัยต่อไปเราจะออกจากสังสารวัฏได้เพราะรู้ว่าเหตุปัจจัยของมันคืออะไรจะสามารถเห็นนี่คือเหตุนะนี่เป็นผลนะต้องละที่ไหนละที่เหตุแล้วก็รู้ผลเอารู้ด้วยความตั้งมั่นและเป็นกลางตามต่อเนื่องรู้แล้วก็สร้างบารมีมีความเพียรมีขันติแล้วก็สร้างบารมีเรื่องของเวทนาไปด้วยให้รู้ทันเวทนามีเราในเวทนาไหมหรือเราเห็นเวทนาและจิตเป็นกลางขึ้นมาต่อเนื่องสบายๆสังเกตนะว่าเราอยู่กับปัจจุบันไหมตกฐานปัจจุบันไหมหรือไหลไปที่อดีตไหลไปที่อนาคตหรือเพ่งเอาไว้หรือเผลอออกไปนั้นสติจะต้องเร็วขึ้นต้องวัดผลตัวเองเร็วขึ้นต่อเนื่องนะครับ